Yes, Lord, we are forever yours. At ang desire ng puso namin ay malaman ng kalooban mo. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. And welcome to a Word and Prayer Wednesday. Today is March 2, 2022. Ayan, bilis ng panahon, ano?
2 months na lang po ay election na. Ready na po ba kayo? Handa na, una. Botante po ba tayo? Naka-register po ba tayo? At pangalawa ay talagang pinapanalangin na po ba natin ang ating mga sarili, ang buong bansa para po sa isang mapayapa at matagumpay na national election after 6 years. Here we are again, searching, no? And choosing the next set of leaders from our president.
Yan, at binigyan tayo ng isang regalo or pribilehyo na pumili ng ating mga pinuno, no? Kaya nga ang ating tema ngayong gabi ay boto ko, boto mo, sagrado. No? Kasi democratic nation tayo, so pinagpapahalagahan ang tinig o ang iyong desisyon. Kaya pangalagaan mo naman ang iyong desisyon. Alam mo ba kung ilan ng tumatakbong presidente?
Ilan?
11 ang tumatakbong presidente.
Wow.
Si Lenny Robredo, si Kiko...
Kiko Pangilinan.
Ay, sorry, Isko pala. Isko Moreno, Bongbong Marcos, Manny Pacquiao, Ping, Lacson, Leody, De Guzman ba yun? Jose Montemayor, Ernie Abella, Norberto Gonzalez, Manny Lopez, Faisal Mangondato.
Wow.
Oh, out of 97 applicants, no? Daming may pangarap maging presidente ng Pilipinas, pero 11 lang yung official candidates, no? At sa vice president, merong siyam. Sa senators naman ay sa 12 na vacant seats ay 64 ang official na senatoriables. And we have 138 party list groups to choose from. Yan. So, wag po tayong mag-cram yung pagkamalapit na tsaka natin na aralin. Ngayon pa lang po ay aralin natin at ipanalangin natin ang mga mamumuno sa ating bayan.
Dito sa, isama din dyan yung sa mga municipalities natin, mayor, vice mayor.
Ah, yes, so.
And then sa provincial governor, vice governor.
Mga local. Yeah. Oo. So, although hindi kasama yung barangay, ibang election naman siya. Sa May Kawayan, ay ilan ba ang kandidato dito for mayor? Villarica, Bordador, Mansano, Pagyo. Yan. Sa Marilao ay...
Hindi ko alam eh, kasi dito ako sa May Kawayan, Butante.
Oh, si Ricky Silvestre yata, at saka si Jem C. Ayan, ewan ko lang kung meron pang iba.
Alright.
No, pero magandang ano yan, magandang ipanalangin din, pati yung mayor. No? Kaya maganda ipanalangin na natin ngayon itong mga concerns na ito. At sana maging mayor kayo. Kung hindi man konsehal. Sana yung susunod na mga mamumuno sa ating bayan ay galing sa mga mana ng palataya. And galing sa crossroads sana. Okay. So we'll pray. Okay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami lumalapit sa iyo at batid mo ang kalagayan ng aming pong syudad, ng aming munisipyo. At kami lumalapit sa iyo, dumudulog upang ang pagbabago, ang mga benepisyo ay maramdaman po ng aming mga kababayan. Lalo po sa larangan ng kalusugan, sa larangan ng edukasyon at trabaho. Lord, ito po yung tatlong pangunahin na talagang kailangan ng aming mga kababayan. At sana po, Panginoon, ay matugunan ito ng kasalukuyang mga namamahala sa aming syudad at munisipyo at gayon din yung susunod ng mga mamumuno sa amin. Nawa ay ang kapakanan ng aming mga kababayan ang kanilang unahin, lalo po itong mga mahihirap naming mga kababayan na napagkakaitan ng maraming bagay. Kaya samahan mo kami ngayong gabi, Panginoon, maging sa aming pag-aaral upang mapili po namin ang mga karapat-dapat na mamuno sa aming bayan mula sa pagkapangulo, sa senador, sa congressman, sa gobernador, mayor at iba pa, Panginoon. Maraming maraming salamat po at dinededicate namin ang time na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Amen. Praise God. Ayan. So, oh, Pastor Al, so, start na tayo sa ating bagong series ngayon.
Oo. Oo. So, ang series natin ay boto mo, boto ko ay, ano, sagrado. Ayan. Okay. So, nandito po tayo sa Book of Judges. And, alam niyo po ba na sa Banal na Kasulatan ay meron ding parang politika, no? Mm. At meron ding mga taong hindi pinipili kaya pero pinopromote ang kanilang mga sarili para sila yung maging leader. And one of those men na nasa Bible ay walang iba kundi si Abimelech. No, ito yung panahon ng mga judges kung saan after Joshua, di ba? Iba-iba na yung mga namuno sa kanila ng mga hukom, may mga matitino, meron din naman na medyo tiwali, no? At itong si Abimelech ay nahandoon sa side ng tiwali.
Bali, no? Parang lahat ng judges, ano eh, handpicked ni God, diba? Mm-hmm. Tinatawag talaga ni Lord.
Oo.
By name. Very personal yung calling niya. But different itong si Abimelech.
Oo. Paano ba siya naging different? Ayan. Basahin natin, ano? Ano bang...
Okay, so si Abimelech po ay anak ni Gideon.
Ooh.
So si Gideon ay pinagtagumpay ng Panginoon.
Mm-hmm.
At sa kanyang pagiging matagumpay ay nabalik po siya sa kanyang dating mga gawi at kagustuhan sa buhay. So nagkaroon po siya ng maraming asawa eh.
Mm-hmm.
Tapos nagkaroon siya ng maraming anak. At halos dito sa Judges chapter 9 ay nabilang yung mga anak ni Gideon, umabot ng 70. So ganun po karami yung anak ni Gideon. And then buhay pa si Gideon nung nag-attempt itong si Abimelech na maging leader. Kasi ayaw nga ni Gideon na mag-extend pa siya ng kanyang reign or kanyang leadership. So mga tao talagang nagka-cry out ng leader. So, ito ngayon si Abimelech. So, he promoted himself and he introduced himself na to become the leader, no, sa Israel. Kaya lang his ways ay talagang evil.
Mm-hmm.
So, ngayon, dumating yung time na syempre, kailangan pumili rin naman ng mga tao. Eh, ang susunod na magiging leader para sa bayan ng Israel ay ang isa sa mga anak ni Gideon. Kaya lang, dapat isa dun sa 70 kasi si Abimelech ay anak sa hindi legal na asawa. So, hindi siya qualified.
Mm-hmm.
So, marami muna siyang dadaanan. So, hindi lang niya pre-promote ang sarili niya, kinuha din niya yung throne ng by force.
Mm-hmm.
So, binalak niyang patayin at nagtagumpay po siya na patayin yung 70 na brothers po niya. Pero hindi niya alam nakatakas si Jotham. No? Merong isang anak, si Gideon, na nakatakas. At ito po ang isang kwento ni Jotham patungkol sa pagpapaalala niya sa lahat ng mga Israelita dahil napalapit na at ang ginusto na ng mga Israelita itong si Abimelech. So tignan po natin ang salita po ni Jotham kung paano niya pinapaalalahanan ang buong Israel na choose wisely, no? Vote wisely. Huwag kayong pabigla-bigla. So this is the story in Judges chapter 9, 7 to 14.
Okay, basahin natin Judges 9, 7 to 14. When Jotham was told about this, he climbed up on the top of Mount Gerizim and shouted to them, "Listen to me, citizens of Shechem, so that God may listen to you. One day, the trees went out to anoint a king for themselves. They said to the olive tree, 'Be our king.' But the olive tree answered, 'Should I give up my oil? by which both gods and humans are honored to hold sway over the trees? Next, the tree said to the fig tree, "Come and be our king." But the fig tree replied, "Should I give up my fruit, so good and sweet, to hold sway over the trees?" Then the tree said to the vine, "Come and be our king." But the vine answered, "Should I give up my wine, which cheers both gods and humans, to hold sway over the trees?" Finally, all the trees said to the thorn bush, "Come and be our king."
Yan. So, kita po natin dito sa text na ito ang dalawang bahagi ng kwento. Una, ang pagpapahiwatig na ang mga tao ay naghahanap ng hari. Pangalawa, mayroon namang mga qualified talaga. Subalit yung mga qualified ay talagang umaayaw. So dahil umaayaw sila, ayan, yung gustong maghari na hindi qualified, yun po ang napapaupo sa throne. Yun po ang nagiging leader at nagkakaroon ng power. At ito ang paalala ni Jotham. So actually, makikita po natin yung representation ng mga puno na ito. Una is the olive tree. Ito daw po ay kinakatawan ni Gideon eh. So si Gideon ay leader na siya. Talaga napatunayan na niya ang kanyang pagmamahal sa bayan. Kayun din sa Panginoon. Ngunit umayaw siya. Kasi naranasan na niya yung ganda ng buhay at katiwasayan para lang sa kanyang sarili. Yung daw isa, yung fig tree, ay nagsisymbolize ng mga parang rich people or affluent, mga matatalino. Subalit, hindi rin talaga nagbigay ng kanilang buhay para sa bansa, Israel. And then the other one, yung tinatawag na vine, it represents daw po, signifies the priest. No, talagang dapat mag-lead din yung mga priest towards God's righteousness. Pero hindi rin nila ito kinampanan. So, sino na lang? Ayun, yun na natitira. Yung self-willed and evil leader, thorn bush. So, walang sustansya, walang laman, at talagang harm and yun nga, kasamaan ang mayroon sa kanya. Kaya kung babasahin pa po natin ang nangyari dyan sa Judges chapter 9, 15 onwards, so nag-conform ito pong olive tree, fig tree, and vine doon sa thorn bush. Mm-hmm. Sa madaling salita, ang naging leader po nila ay ang thorn bush. Mm-hmm. So imagine po natin, so Abimelech became the king of Israel. At doon po sa loob ng 3 taon, talaga pong naging madilim at mapahamak at talagang nakakatakot ang naging panahon nila during the time of Abimelech. Pero 3 years lamang po nag-lead si Abimelech. Alam niyo kung paano niya pinatay yung kanyang 70 brothers na magaling po siya eh. Sa isang bato lamang daw po, napatay niya yung 70 brothers. Ini-imagine ko yun.
Isang bato lang?
Isang bato lang. Paano kaya yun, no? Ano kayang bato yun? So, it could be, pinagsama-sama niya. Parang ano siya eh, massacre, something like that. So, parang pinagsama-sama niya yung 70 people. And then, binagsakan niya ng isang malaking bato, something like that. So, yun po. Pero, dito makikita natin yung katotohanan sa Bible na whatever you sow, you will reap. Mm-hmm. Alam niyo kung paano namatay si Abimelech? Nagkaroon kasi ng coup d'etat, no? Talagang after 3 years ay hindi nagustuhan talaga ng mga tao at sila'y nagising sa katotohanan na ang kanilang leader ay evil at ang kanilang leader ay makasarili. So, sila po yung nag-coup d'etat at alam niyo po, nakapatay kay Abimelech ang isang babae.
Mm-hmm.
At namatay siya na binagsakan po siya ng isang gilingang bato sa ulo. Mm-hmm. So, pumutok po yung kanyang skull. And then, sobrang prideful po itong si Abimelech. Ang sabi niya sa kanyang soldier, sabi niya, "Saksakin mo ako kasi ayoko mabalitaan na dahil sa isang babae, ako namatay." Mm-hmm. So, even up to the end of his life, no, he was very prideful And yun. So, 3 years lamang po ang kanya naging term. So, this is how Abimelech led the nation Israel. Hindi po siya ginusto ng mga tao na talagang kumbaga malayang botohan. Siya mismo ay pre-promote niya ang kanyang sarili. Minamanipulate niya po ang buong bayan. At higit sa lahat, pinapatay niya ang kanyang mga kapatid para wala talagang sumunod o maging kakatunggali po niya. So, he led by force. He murdered his opposition. He led in such a manner that even his subjects sought to overtake him. Na po. And talagang, wow, makita po natin kakaiba po si Abimelech sa kanyang amang si Gideon. And Abimelech focused on his personal gain and hurting people, so many people. In fact, hurting a nation, hurting the nation Israel along the process. So, let us beware, no? Na sana wag na itong mangyari din sa ating bansa. Kasi sabi nga po ni John Maxwell, everything rises and falls on leadership.
Mm-hmm.
Absolutely everything. Everything. Lahat po ng bagay ay umaangat at bumabagsak mula sa isang pamunuan. Kaya ito po ang layunin natin dito sa ating Word and Prayer March edition na talagang maging matalino po tayo. No? Because everything rises and falls on leadership. When we say everything, absolutely everything.
Oh. At talagang maraming mapangarapin na mamuno sa bansa. Kaya lang, ang malaking problema, hindi lang dahil maraming masasamang gusto mamuno, kundi maraming mga tao na ayaw makilahok. Ayaw nilang ma-involve. No? Sabi nga, lagi naming battle cry to sa Namfrel dati, for evil to triumph, it's enough for good people to do nothing.
Wow.
Wala ka nalang gawin. At saka na magtatagumpay at mamamayagpag ang katiwalian, ang kasamaan, maghahari ang kabuktutan sa bayan kapag ka nanatiling walang ginagawa yung mga tao. So we encourage you, brothers and sisters, na to get involved in politics. No? Politics is not evil. No? Ito kasi yung, kung paanong gumagalaw ang Diyos sa pamamagitan ng mga tao. Hindi po masama ang politics, no? At ngayong panahon ng eleksyon, dapat bahagi ng politics yung pagboto. Bahagi ng politics yung pagbabantay ng boto, no? Although we are not actively engaged in partisan politics, yung bang nangangampanya ka kung sino yung iboboto, but we are actively involved in educating the voters, no? Kaya nga itong series na ito ay para sa ating lahat, para tayo maging matalino sa pagboto at maging mapagmatsyag sa panahon ng eleksyon.
Yes.
Yan, oo. Alam mo daw kasi, ang isang problema natin mga Pilipino, lagi na lang, bakit parang kahit meron tayong karapatang at pribilehyong pumili, ang ending pa rin, mga undesirable yung karamihan sa mga nahahalal. No? Nakakalungkot. At ayon sa pag-aaral, ay may mga dahilan kung bakit ganyan. Ang isa ay masyadong personalistic yung mga Pilipino na they resonate with a face, with the person, rather than with the platform or the ideals. Yung ang mahalaga sa kanila, yung mukha o yung persona, basta may karisma o basta kilala, no, ay at may simpatiya, ang alam ng mga ano yun ng mga politiko na dapat yung lagi sila nakikita yung, kaya nga ang ginagawa ng mga politiko, lahat ng patay nandun sila, lahat ng lamay, lahat ng may sakit, lahat ng events nandun sila, kasi the more they are visible, the more people will likely vote for them, no? Kaya yan ho ang isang problema. Kaya malaki ang advantage sa mga artista, malaki advantage sa mga basketball superstars, no? Kaya ang Senado ay napupuno ng mga taong napupuno ng mga taong kilala dahil sa artista sila. ano, dahil nga sa pinilakang tabing sa widescreen nakikita mo yung character nila. Noong go 1997 daw ay merong isang lalaking tumakbo, no? Ang pangalan niya ay si Jose Bautista, 1987 pala. 1987, tumakbo siya sa Senate. Si Jose Bautista. Alam mong resulta? Kulelat. Hindi siya halos naiboto ng mga tao. Bakit? Jose Bautista, sino ba yun? Hindi kilala ng mga tao. After a while, after another round of election, 1992, tumakbo uli siya. Pero this time, ang ginamit niyang pangalan, yung screen name niya. Ang screen name niya ay Ramon Revilla. Nako. Kahit 6 na taon na walang ginawa, si Ramon Revilla, no? Ginamit lang niya yung kanyang screen name. Alam mo ang nangyari? Number 2 sa Senate. Dahil kilala sa pinilakang tabing. Yan din ang advantage bakit nanalo sila Tito Soto, sila Freddie Webb, no? Kasi pinatatawa nila yung mga tao eh. Kaya yun, ganun, yung simpatya ba ng mga tao dahil nandoon. Kaya kahit walang professional credentials, kahit walang good performance, kahit walang education, no? Na magugula tayo, like Jinggoy Estrada, Bong Revilla, no? Bakit nananalo nung samantalang yung mga talagang nag-aral o kaya may track record ay hindi halos makapasok doon sa senatorial race. Kasi yan, personalism is number one, no? People can identify with these people. Kaya kahit na minsan may mga moral flaws, no? Hindi na lang pinapansin kasi kilala kasi eh. Sabi nga, hindi daw mahalaga kung kilala ko ba siya. Ang mahalaga, kilala ba niya ako? Kaya nga lagi nag-a-appear lagi yung mga politiko in public. Isa pang dahilan din ay yung groupings, no? Yung grupo-grupo na. Kasi ito yung bayan namin, itong imboboto, no? O ang norte, solid, ganito. Ang south, solid sa ganito. O ang Manila, solid sa ganito. O lahat ng mga Ilocano para dito, no? O kaya sa isang grupo ng mga relihiyon, no? Ay groupings, no? Kasi mahalaga ang pagpapahalaga nila doon sa mga kasama't mga kaibigan nila, lalo pag nag-usap-usap na sila. Pangatlong problema din daw ay yung authoritarianism, no? Na kung sinong sabihin ng tatay o sinong sabihin ng isang pinuno ay may timbang, no? Matimbang 'yon. Kagaya ng halimbawa itong si Bongo tsaka si Crybaby Bato de la Rosa, no? Mantakin mong nakapasok sa Senado kasi binasbasan ni Pangulong Duterte. So dahil sinabi ni Duterte, may malaking bearing 'yon, may malaking timbang. Ewan ko lang ngayon kung yung sasabihin ni Pangulong Duterte ay magkakaroon ng timbang sa darating na eleksyon. Okay. So 'yun lang yung isang mga bagay na dapat nating bantayan bilang mga Pilipino. Na huwag lang tayong boboto dahil kilala o dahil may simpatiya tayo. Aralin po natin talaga yung track record, yung kanyang karanasan, ang kanyang karakter. No, next week, pag-usapan natin maigi yung mga katangian na yan. No, but this time, nakita natin si Abimelec, yan ang mga dapat nating iwasan. No, dapat nating iwasan sa panahon ng eleksyon. Yeah.
Alright, so kita po natin na meron na tayong kultura, at sarili kaparaanan kung paano tayo nakakapili ng mga leaders. At maraming pagkakataon na din na tayo ay bumagsak dahil sa maling pagpili. At gayon din, nangyari din ito sa Israel. Pero gayon pa man, hindi pa rin nagbabago ang salita ng Diyos. Maaari pa rin nating pairalin ang ating pagpili at matalinong pagpili, hindi lang ng pangsariling katalinuhan, kung hindi katalinuhan ng Diyos. At yun po ang ating hinihiling ngayon sa Panginoon sa ating words and prayer na decisions ahead, no? There are decisions ahead. So let us choose wisely and let us not just choose the way the world dictates us, or dahil nakasanayan na natin, or dahil ganito na talaga ang takbo ng ating sistema, at least din sa ating pagpili ay certain kind din po. Merong tayong natatanging kaparaanan pagpili. At yun ay ang nanggagaling sa puso ng Diyos.
Mm-hmm.
Maraming pagkakataon na ako'y nakaboto at ang lahat halos ng mga naboto ko ay hindi naman po naluklok. Hindi naman din po nanalo. Pero meron akong kapayapaan sa puso ko na una, ipinanalangin ko ito.
Mm-hmm.
Pangalawa, na kilala ko din ang kanilang mga katangian sa wangis ng Panginoon, sa panuntunan ng kanyang mga salita. Pangatlo ay ang pagtitiwala sa Diyos, sa pananampalataya na, Lord, whatever happens, no, ito yung iboboto ko, sana manalo, pero kung hindi, Panginoon, ikaw pa rin ang aming pangulo, ikaw pa rin ang aming hari na siyang magbabantay po sa amin.
Mm-hmm.
So, with regards to choosing wisely, nais ko pong ibahagi sa inyo namin ni Pastor Ari, ibahagi sa inyo ang ilang mga suggestions ni John Maxwell in choosing leaders, in choosing leaders not only in our country but also in the church, no, and in our community. So let's take a look at these principles in choosing right leaders biblically. So let's take a look at this. Number one, sabi doon, do they show a constructive spirit of discontent?
Mm-hmm.
Ayan. So, sila ba yung atin bang mga napipisil, napipiling mga leader? Ay mayroon bang konstruktibo o na meron ba silang binubuo o na meron ba silang spirit na nagbubuo ng isang maaya at merong pagpapakita na hindi sila napapalagay sa pwede na to, pwede na. So, hindi pwede sa kanila yung pwede na. So, they are not happy with the status quo. They are willing to take risk to achieve more for their cause. Yan. Leaders are pioneers who gladly step out into the unknown. Ayan. Hanapin po natin yan. Yung bang mga napipili nating leader ay talagang mayroong malawak na kaisipan at talagang who takes risk and talagang pinapangunahan niya ang kanyang mga followers, no, to lead an unusual life. Kagaya po ni Nehemiah. So when Nehemiah saw that the Jerusalem's wall was broken, he felt discontented. Talagang hindi siya napalagay hanggat hindi po nabubuo itong muli. So hanapin po natin ito, constructive spirit of discontent when we choose our new leaders.
Mm-hmm. Pangalawa ay, do they offer practical ideas? No, mahalaga ito eh. Actually, hindi lang practical ideas but proven practical actions na nagawa na nila sa kani-kanilang mga pinanungkulan, no? Kaya napakahalaga na tingnan natin yung track record nung ating mga binoboto, no? Practical ba, hindi lang yung mga abstract, hindi lang yung mga plano na masyadong malaki, no? Masarap mangarap pero iba yung merong napatunayan na talaga na may nangyari sa kanyang syudad, may nangyari sa kanyang probinsya, no? O kaya may nangyari noong siya'y nasa Senado, no? Yung track record na yun, no? At saka, pakinggan niyo po talaga yung mga debate, no? Kasi dyan sa mga debate, ng mga presidential debates, at saka mga interviews, no? Lumalabas talaga mula sa puso kung ano yung mga aktual na gagawin nila, no? Kaya titingnan po ninyo maigi, no, yung iba ay talagang they actively participate in the debates, no, so that their platforms and their principles will be made known. Yung iba ay ayaw sumali, no, siguro ay dahil nga leading parang hindi na kailangan kasi nga baka maapektuhan pa yung boto the more a person speaks, no. But sayang naman yung opportunity mo na sana pagbigyan pa rin yung mga debating kagaya nito, lalo dun sa mga nangunguna sa survey. Okay? So, tingnan natin ang mga practical na mga action nitong ating mga kandidato.
Yes. Number three, does anyone listen to them? Ayun. So, mahalaga muna, naririnig natin silang magsalita. So, paano ba natin sila maririnig magsalita? Yun, isang platform ay yung mga debates, isang platform yung pag nababasa natin yung kanilang mga track record, nasusubaybayan natin ang lahat ng mga pinagdaanan nila sa kanilang educational attainment, sa kanilang family experiences, sa kanilang history, and even no, sa kanilang mismong leadership. Does anyone listen to them? Ibig sabihin, meron ba silang influence? Meron ba talagang sumusunod sa kanila? And pagka tumayo na sila at nakita na natin yung kanilang stature, talagang wow, no? Mapapakinggan mo siya, not because he is likable or she is charming, but because meron talagang character.
Mm-hmm.
So we can only listen and we long to listen to a person na kahit hindi mo pa siya masyadong kakilala at parang malayo sa iyo, pero alam mo yon, naririnig mo na na meron siyang integridad, meron siyang kalidad pagdating sa kanyang paglilingkod, kalinisan ng puso. Wow, yun, doon na natin masisimula na siya ay pakinggan. At kung sino nga ba ang mga nakapaligid sa kanya, who listens to him, to her, who accompanies him, or sinong kasama niya na lumalakad. At yun, makikita natin yan. So, does anyone listen to them? Yeah. Okay. Yeah.
Yung pangatlo ay...
Pangapat?
Pangapat. Do others respect them? No? Okay. Bakit ba natin nirerespeto ang mga tao? We respect people because of their personhood. We respect people because of their values. No, kaya dapat makita natin how kumusta ang mga pinagpapahalagahan nitong ating mga kandidato. Ano ang kanilang tayo sa halimbawa sa abortion?
Yes.
Anong tayo nila about same-sex marriage? Anong tayo nila tungkol sa Western Philippine Seas, no? Anong tayo nila? Kasi may mga moral ano yan eh. May mga moral foundation yan. Death penalty, no? Ano ang tinding nila sa lahat ng yan? At doon, makikita mo kung saan gigiya, kung saan ang direksyon ng kanyang pumumuno. Kasi yun yung kanyang pinaninindigan at yun ang kanyang mga pinagpapahalagahan. And people value this, no? Kaya tingnan din natin ano, kasi maganda kasi nung unang panahon two party system lang tayo dati, no? Liberal at saka nationalista. Unfortunately, ay ngayon nung nagluwag at naging multi-party system tayo, talagang smorgasbord of hindi lang platform eh. Ang nangyayari nga, wala nang plataporma. Kasi maganda sa two-party system, yung sinusulong ng isa, definitely hindi isusulong ng isa. Kaya talagang lutang na lutang kung sino talaga yung pipiliin mo. Tapos kung two-party system, talagang kanilang sisiyasatin, aaralin, magdidebate sila kung sino magiging standard bearer nila. Kaya hindi sila pipili ng kung sino-sino lang o sino-sino lang dyan. Eh, ngayon kasi parang kahit intergalactic, nag-a-apply para maging presidente. No? Yun lang ang malungkot. Sana mabalik tayo sa two-party system para lumutang talaga yung values at saka yung, ano, yung platform.
Yes, kasi ano, pagka tinigyan natin yung mga candidates, no, from the presidential balls down to the municipality or town or province, talagang unang bulalas ng ating mga expressions. Ay gusto ko siya. I like him. I like her. Parang, ay, ang ganda niya. Ay, ang gwapo niya. Mm-hmm. Ay, ang ganda niya magbihes. Ay, gusto ko yung kulay niya. Something like that. So, we tend to see and we tend to judge and depend our decision based on the outward appearance. Mm-hmm. So, this time, talagang tingnan natin yung mga values and talagang ito'y pag-isipan natin. Ano nga bang sinasabi ng kandidato na ito sa isang bagay na masyadong pinagpapahalagahan mo? Para sa'yo, non-negotiable yun. Para sa bansa. Para sa'yo, napakahalaga nun para sa iyong henerasyon at sa iyong mga susunod na henerasyon. At kahit na gustong-gusto mo yung kandidato na yun, pero hindi mo napakinggan sa kanya at malabo ang kanyang values doon sa pinagpapahalagahan mo mula sa salita ng Panginoon. Diba dapat mag-isip din tayo?
Mm-hmm.
So, dito makita natin na people may like you or people we might like this candidate, pero pinaka-importante sa lahat ay respect. Maraming tao ayaw sa akin. Maraming tao ayaw kay Pastor Ann. Pero why do we have people following us as we follow Christ? Because that's the common ground. How we follow the Lord, and that makes us our leadership. Siguro yung cutting edge, something like that. Na yun nakikita ng tao yun eh, mga pagpapahalaga namin sa pagsunod sa Panginoon, pananampalataya sa Diyos. At yun, marahil ay non-negotiable yun sa'yo. Kaya magkasama tayo. So, same with how we look at the national leaders. Hanapin mo, ano yung non-negotiable sa'yo? Ano mm-hmm. yung gusto mong makita up to your lifetime here in the Philippines? So, yun po. At number 5, can they create or catch a vision? Napakahalaga po ng panggitain. So, sabi nga po ni John Maxwell, no? At ang mga leaders daw po ay nagsasalita patungkol sa future. And kagaya po natin ngayon, ang mga naririnig na po natin ay mga plataforma, ang mga projects in the next 6 years na magsisimula sa first 100 days ng kanilang pag-upo bilang presidente o bilang gobernador o bilang mayor. Pero ano nga ba ang vision, ano nga bang relasyon ng vision na ito sa pagpili natin sa ating mga susunod na leaders? Sabi dito, first, have they caught and bought into another leader's vision before they start promoting their own vision? Ibig sabihin, marunong ba nga talaga silang makinig? Marunong nga ba silang mag-aral, tumingin? Hindi self-promoting, hindi self-contained. Vision. Number 2, so they add value to the vision given to them, or are they less than enthusiastic because it's not their own vision?
Mm-hmm.
Yun. Dito na siguro nagkaroon tayo ng maraming nationalista, liberal, mga party, mm-hmm. na political party. It's because hindi tayo magkabigayan ng mga panghitain. So third, do they show a high level of commitment to the vision? And finally, are they contagious in passing it on to others? So, natatandaan niyo yung kwento ni Pastor Al na bakit nga ba gano'n na kapag ka sa pagpapalit-palit ng mga presidente o mga rehimen ng mga leaders natin, para nagkakaroon tayo ng narrative, no? Story, narrative ng Marcos, narrative ng Aquino, narrative ng ganitong lahi, ganitong Presidente Duterte at the moment. Pero nagkakaroon tayo ng pagkakaiba-iba ng kwento at nawawala ang likas na yaman at ganda ng Pilipinas kasi nga po nagkakaiba-iba po sila ng vision.
Mm-hmm.
At sana yun ang maibalik po natin na talagang mula sa Panginoon, ano? Talagang dadaloy ang tamang panghitain at ang dalisay na panghitain na it doesn't matter na eh, no? Na gusto ko to, hindi ko to gusto. Pag hindi nasunod, aayaw na ako. Kailangan masunod ang lahat. Kung hindi, ano nga ba ang para sa mas nakakarami? Ang loyalty ay para sa bansang Pilipinas.
Mm-hmm.
Something like that. So, we need to really consider this in prayer. Na ito ba'y gagawa na naman tayo ng panibagong narrative, panibagong story? Ano ba talagang vision natin for Philippines? Ano ba talagang pangitain natin para sa bansang Pilipinas at sa mga mamamayang Pilipino? At sana magkaroon tayo ng ganung leader na talagang ang puso at adhikain ay hindi ang baguhin ang mga plataforma dahil para sumikat siya. Kung hindi ang kapakanan ng lahat at kaya lamang isusulong. So let's take a look at this seriously in prayer and in the Word of God.
Yun ang problema sa ano, dahil nga walang common vision, sabi mo, no? Pag nagpalit ng rehimen, tinatapon lahat ng mga proyekto doon. Nauna, walang continuity. Kasi nga parang naghihigante doon sa naunang nanguna. Tapos iibahin niya. No? Yun lang pagpapalit-palit ng mga street. Nakakalungkot. Walang continuity. So, tama yun. Dapat meron talagang vision for the nation na hindi lang sa kanyang henerasyon, kundi sa susunod na henerasyon. Okay, pang-anim ay, do they show a willingness to take responsibility? Yan. Oo, napakahalaga ho yan. Kung kayo ho ay nililigawan at ang nagliligaw sa inyo walang trabaho, no, sasagutin mo ba? Di ba? Kung ang naliligaw sa iyo ay wala namang walang kita, no? Paano kayo mabubuhay, di ba? So, taking responsibility is very important, no? Na hindi mo ipinapasa yung sisi sa iba. Inaako mo kung ano yung mga pagkakamali. Tumitindig ka sa kung kahit mahirap, no? Kahit matataya ang pangalan mo o reputasyon mo, pero kung alam mong tama, titindig ka doon. So may tapang na humarap. May tapang humarap sa debate. May tapang humarap sa anumang obligasyon. At walang mga dahi-dahilan. No? Kasi napakadaling gumawa ng dahilan. Sabi nga, kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. So let's take a look at these candidates if they are really willing, no, to take responsibility. Balikan mo yung nakaraang mga taon, yun napakahalaga noon . Imulat mo yung mata mo, wag kang magbulag-bulagan. Balikan mo yung nakaraang anim na taon, ano? Pero ano ba ang track record, ano bang ginawa niya?
Pero ang mahirap sa Pilipinas, every time na magkakaroon tayo ng election, parang nagsisimula tayong muli.
Yun nga.
Parang wala tayong continuity. Tapos pagka nasipayo na tayo sa isang narrative na binubuo, parang, sige na lang, konti na lang, dalawang taon na lang, bago na naman. Parang, laging anim na taon lang ba yung term natin para subukan ang isang plataforma, ang isang pamunuan, and then para tayong trial and error.
Mm-hmm.
So that really makes our nation talagang parang desperate and desperate for change and desperate for a godly leader, because there's this sense na yung parang cycle ng starting over again. How many 6 years pa ba to start over again? So, wala talagang pagpapatuloy, because yun, nakakalungkot na gagawa nga ng sariling pangalan, gagawa ng sariling kwento, at may mga pinapatunayan. Whereas, kung magkakaroon tayo ng leader na talagang, wow, learner ba siya na whatever we have learned from the past, no, itutuloy niya yon, and talaga may sense of continuity and yun, yung humility din.
Mm-hmm.
So hanapin po natin yan. Yan. Mm-hmm. Sabi ni John Maxwell, sana daw sa Amerika ay wag lang magkaroon ng Statue of Liberty, kundi magkaroon din ng Statue of Responsibility.
Mm-hmm.
Yan. Kasi hindi daw magkakaroon ng liberty kung walang responsibility.
Mm-hmm.
And we can only keep liberty when there is responsibility.
Wow.
Ang Pilipinas ay sobrang malaya. sobrang laya po natin. Dahil sa sobrang kalayaan natin, wala na po tayong responsibilidad na alagaan ng ating likas na yaman, alagaan ng ating mga sarili, alagaan ng ating pag-unlad. Kaya let us pray that the Lord will be merciful to us. And yun, magkaroon tayo ng sense of freedom and sense of responsibility. Yeah, number 7. Hanapin natin at sagutin natin itong tanong na to. Do they finish the job? Ayun. Yan. Mayroon bang sense of completion? Mayroon bang sense of finishing a task? Yon. Kanina nababanggit nga natin yung track record. Yon. So isang bagay po iyon na mga naipangako sa maliit na scale of leadership ay natugunan. So pagpunta sa national o sa mas malawak na leadership ay talaga pong mapapangatawanan at talagang may katuparan. So sabi po ni Kenneth Blanchard, meron daw pong pagkakaiba ang interest at commitment. When you are interested in doing something, you do it only when it's convenient. But when you're committed to something, you accept no excuses, only results. Mm-hmm. Wise words. Tama po ba?
Yeah.
Yan. So, ito ang inaaral natin ngayon, all about leadership and seeking, no, the godly leaders para sa ating bansa. At gayon din paalala sa atin dito sa church na talagang we don't do things out of convenience, but we do things because we are committed to it. And hanggang saan po ang ating commitment? Hanggang matapos ang ating task ng walang excuses, nang walang reklamo kung hindi pinapakita lamang ang magagandang resulta. Yan.
Napakahalaga niyan. I-connect na natin doon sa pangwalo. Are they emotionally strong? No? Alam mo yun, yung merong grit at merong courage, no, at endurance na talagang kahit anong mga obstacles at anong mga challenges ay haharapin at hindi bibitaw. Ako'y hanga dito sa pangulo ng Ukraine. No? Talagang grabe yung kanyang paninindigan para sa kanyang bansa. Napakaliit niyang bansa na ang kalaban niya ay Russia. No? Pero handa siyang manatili doon sa kanilang bansa at ipagtanggol ito at all cost. No? At all cost.
Wow.
So, yung ganyang klase ng leadership, although when you look at the larger picture, no, actually it's not the war between Ukraine and Russia. It's actually a war between US and Russia, no? Dahil ang NATO ay US controlled din. At pero kumbaga parang nasa pagitan ng dalawang malalaking world power itong Ukraine. No, nakakalungkot lang kasi America is known for waging a war from a distance. Ito yung tinatawag na proxy war, no? Nakikipagyera sila pero malayo sa kanila. Medyo malungkot lang yung ugali ng mga Amerikano na yan, no? Pero ipanalangin natin sa Panginoon na magkaroon ng kapayapaan dito sa Ukraine. So ganun din naman sa ating bansa, no? We need leaders who are strong emotionally and sana nga spiritually, no? Na meron silang talagang pinagkukuhanan at pinagsasalukan ng kanilang lakas. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya malaking edge yung may takot sa Diyos, eh. Hindi man Christian, no? Kasi merong iba nagsasabi, ay Christian yan, iboto natin, di ba? Christian yan, iboto natin. Okay din yun, no? Kaya lang, meron din namang mga kandidato na hindi siya evangelical or born-again Christian. But you see that the person is God-fearing. No? Kasi hindi naman ibig sabihin na Christian, no, eh, may leadership. Okay, so titingnan din naman natin yung kasi isang bansa ang kanilang pamumunuan. Ang pamumunuan mo, hindi lang mga Christian churches. Kasama dyan Katoliko, kasama dyan Iglesia ni Cristo, kasama mga Muslim. So napakahalaga na talagang this leader is emotionally, mentally, and spiritually strong.
Yes, because leaders are subject to criticism and talagang discouragement. So, hanapin natin yung mga leaders na hindi naman po masyadong serious, no? Tingnan po natin, sabi sa survey, there are 10 most wanted emotions when looking for leaders. Sabi dito, friendliness and liking people, enthusiasm about product, high energy level, enjoying what they do, confidence and optimism, feeling of being in control, relaxed alertness and concentration, feeling of wanting to help people and provide service, inner desire to persist, succeed, and excel, openness and non-defensive attitude toward feedback, criticism, and new information. Ibig sabihin, hindi pikon. Yun. Isa sa mga, in short, parang humanap tayo ng leader na malakas ang sense of humor.
Wow.
Parang you can laugh with him, you can laugh with her, parang you can be yourself, and hindi nakakatakot. So, ito po ay hinahanap din natin, yung friendliness, and yun, talagang feeling na talagang people-oriented po siya.
Yeah.
Hindi siya task-oriented.
May trivia ako sa'yo.
Okay.
Alam mo ba si President Zelensky ng Ukraine?
Mm-hmm.
Bago siya naging pangulo ng bansang Ukraine, he was an actor comedian.
Wow.
Oh, he makes people laugh. Oh, kaya galing ng kanyang leadership.
Yes. So maganda po 'yan, no, na hanapin natin yung mga leaders na talagang hindi masyadong seryoso at 'yun, merong kasiyahan ng kaunti. Number 9, do they possess strong people skills? Yun. So, meron ba silang kakayanan na gawin ang ilang mga menial task? No, hindi lang yung puro turo ng turo. Gawin mo to, gawin mo yan. Kung hindi, they themselves know how to relate with people, how to do the task by themselves. And yun, even the menial things, the great things, yung pangkaisipan, pangkakalakasan, pang-physical, or yun na nga, sa lahat ng aspeto, yung ba parang lakas ito, yung kanyang stamina, yung kanyang depth, no, yung paghuhugutan niya, ay talagang malawig, malawak, at malakas siya to do, yun na nga, particularly people's skills. Yun. So, hanapin po natin yan. Okay.
10, will they lead others with a servant's heart?
Mm-hmm.
Yan, ako, malaking bagay po ito na alam nyo, nung panahon ni Ramon Magsaysay, yan ang dahilan kung bakit landslide he won. Kasi talagang ang kanya pong advokasya, narinig ko lang to sa klase ni AB.
Araling panlipunan.
Sabi ng teacher, ay talagang ang kapakanan ng mga magsasaka, ang kapakanan ng mga manggagawa, ang kapakanan ng mga maliliit, at talagang malapit sa tao, mapagpakumbaba, no? At lagi niyang suot ay ang kasuotang Pilipino.
Yes.
No, walang pretension.
Siyang pangulo ng masa.
Yan, talaga, oh. Talagang pangulo ng masa. At sana magkaroon ulitahin ng ganyang klase ng pangulo na talagang mapagpakumbaba at malapit sa tao. Kasi nga, mayroong servant's spirit. No, kagaya ng ating Panginoong Jesus na ipinakita niya yung pagmamahal niya sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. Hanggang huli, no, ay talagang pinaglilingkuran niya ang kanyang mga alagad. So, hindi self-serving, kundi serving others. Yeah.
Madami daw leaders, sabi doon, most potential leaders overestimate the perks and underestimate the price of leadership.
Mm-hmm.
Ayan. So, maraming mga nagli-lead na hinahanap lamang ay ang mga perks. Ano bang makukuha ko dito? At hindi na po nila na isa sa alang-alang o ayaw nilang isipin ang presyo, ang halaga ng pangunguna. So servant leaders, on the other hand, serve the mission of their organization and lead by serving those who are on the mission with them. So both sides na po, yung hinahanap po nating leader ay alam niya ang vision, mission, alam niya kung saan tayo pupunta, Alam niya kung anong direksyon natin, pero higit sa lahat, kapit kamay, no, dun sa kanyang constituents.
Mm-hmm.
So, meron pong pagkakaiba ang self-serving at saka servant leaders. So, ang self-serving leaders ay nagtatanong na, what are others doing for me? While the servant leaders would ask, what am I doing for others? Self-serving leaders see people as commodities they own. Servant leaders see them as people on loan.
Yan, so, well said.
Hanapin po natin yan at develop po natin yan. Una tigit dito sa ating church na talagang when we say, I am a volunteer, worker, lagay po natin servant. I am a servant of Christ. I am a servant of the Lord. So, not self-serving. Hindi naghahanap ng recognition, appreciation, at talagang ang focus lamang ay what can I give, what can I contribute, and lahat ng bagay ay pansamantala lang. Hiram lang po ito, pahiram lang sa atin so that we can fulfill our purpose. Hindi po ito gamit, ang mga bagay, ang mga tao ay hindi gamit para magkamkam tayo ng ating mga gusto sa buhay. At yun po ang tingnan natin sa politika, sa pagpili po natin ng mga leaders. How do they really live their lives as leaders? Meron ba talagang touch of servanthood? Mm-hmm. So, yan.
At kung meron kang ganyang damdamin at pananaw, ba't hindi ka rin tumakbo, kapatid? kailangan natin ng mga katulad mo sa sangguniang panglungsod.
Kabataan, SK.
Dito sa kailangan natin ng mga konsehal. No, kaya kung merong mga kapatid tayo diyan na interesadong maging kagawad, maging konsehal, maging bukal, maging mayor, vice mayor, ano, ay ipanalangin natin sa Panginoon 'yan, ano. At kayo maging lingkod bayan. 'Yun ang magandang tawag doon, lingkod bayan. Kausap ko yung isang government official at siya ay nangangamba dahil nga hindi siya makagalaw. No? Sabi ko, lingkod bayan ka, kapatid. Lingkod bayan ka. So, oo't lingkod bayan ka, pero hindi ka doormat. Hindi ka doormat at hindi ka rin naman, ang pinaglilingkuran mong una ay ang Panginoon. At huwag kang maging beholden sa tao. Paglingkuran mo ang tao pero hindi sila nagpapatakbo sa iyo, you're serving God first and foremost. Kasi natatakot siya na baka daw siya ay dahil na hindi niya maibigay sa tao yung karapat-dapat sa mga tao dahil wala naman siyang kakayahan. Ibig sabihin nun, kulang sa pananalapi. Sabi ko, kung talagang tinawag ka ng Panginoon, ay ang Diyos ang maglalaan. At ang Diyos ang magbibigay ng mga oportunidad sa iyo makapaglingkod kahit walang involved na pera. Ayan. Yeah. Kasi nga, lingkod bayan.
Okay. Yes. And last, number 11, can they make things happen? Mm-hmm. Ayan, hanapin po natin ito sa ating mga leaders na gusto po natin iboto. Sila ba'y nakagagawa ng mga bagay na mga plinano nila ay nagagawa ba nila at kaya ba nila itong isang katuparan? Yun. So, alam nyo, sabi nga po ni John Maxwell, if we can't make things happen for ourselves, we'll never make them happen for others. Tama ba?
Mm-hmm.
Kung may mga pangarap tayo at gusto tayo at makita na mangyari sa ating buhay at hindi natin mapangyari, paano natin mapapangyari iyon sa iba? So there are two types of people, those who give us results and those who give us reasons why they didn't get results.
Excuses.
Yan. Saan po tayo dyan? So, paalala po sa ating lahat, we are all leaders by how God intend us to be and called. No, tinawag tayo ng Panginoon na mga tagapanguna din sa ating tahanan, sa ating komunidad, sa ating pong trabaho, maging dito sa church. Ano po kaya tayo dito sa dalawa? Those who make things happen or those who give us results or those who give us reasons why they didn't get results. So let's get rid of excuses and limitations and blaming others And yun nga, let us become the leaders that God wants us to be. At hahanapin din po natin ito sa lahat ng kandidato ng mga posisyon na ngayon po ay atin pong ipapanalangin at hahanapin ang kalooban ng Diyos para sa ating bansa. So that things, beautiful things in the Philippines might happen now, no, sa tulong at biyaya ng Panginoon. So, yan po ang ating unang lesson sa ating word and prayer ngayon. Choosing leaders. Do they show a constructive spirit of discontent? Do they offer practical ideas? Does anyone listen to them? Do others respect them? Can they create or coach a vision? Do they show a willingness to take responsibility? Do they finish the job? Are they emotionally strong? Do they possess strong people skills? Will they lead others with a servant's heart? Can they make things happen? So, tingnan po natin ito sa ating mga tinitingnan na mga kandidato. But most especially, no, tingnan din po natin ito sa ating mga sarili.
Yeah, no.
As God calls us and assigns us to any field of leadership.
Tama. So, kung tayo namimili ng pinuno, sinusukat natin sila, dapat sukatin din natin ang ating sarili bilang botante at bilang mamamayan. No? Tayo din ba ay lingkod? Tayo din ba ay marunong makinig? Tayo din ba ay may vision? No? Huwag nating isipin, ano bang maitutulong nitong politiko na ito sa akin? No? Ano ba ang mapapala ko kapag kaya yung iba ay talagang ano, tumatanggap ng suhol. Kasi survival ang karanihan sa mga Pilipino dahil sa kahirapan. So, wala nang, hindi na nag-iisip kung ano na lang, kung sino na lang magbibigay ng malaking halaga, yun na lang ang iboboto. Huwag po sana tayong mahirati, mga kapatid, na nakatingin lagi kung anong idudulot sa atin ng politiko. No? Huwag po nating tanggapin ang mga suhol, at iboto natin yung nasa puso natin. Huwag tayong magpamanipula sa kanino man, no? Tayo po'y maging mapanalanginin at hayaan natin ang Diyos sa mangusap sa atin kung sino yung isusulat natin sa balota.
Amen.
Yan. Praise God.
Sige po. Tulog natin yan sa Panginoon.
So manalangin po tayo ngayon, mga kapatid. I'll be praying for our lesson today. And maya-maya, kung may mga prayer request po kayo, Pasoracitas will be closing in prayer. We can pray for any concerns that you have. No? Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. At salamat sapagkat minumulat mo ang aming mga mata sa katotohanan ng mga nangyayari sa aming bansa. At dahil sa kamalayang ito, Panginoon, ay nagkakaroon kami ng matalinong pag-iisip at mabisang pananalangin upang sa darating na halalan, Panginoon, kami ay makilahok. Kami ay bumoto ng ayon sa iyong kalooban, kami ay maging mapagmatsyag, at kami ay magbantay din, Panginoon, upang magkaroon kami ng isang mapayapa, marangal, isang kapanipaniwala at maayos na halalan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, marami pong mga kandidato, nalilito na mga tao kung sino ang pipiliin. Pero Lord, alam namin sa iyo magmumula ang sagot. Kaya dalangin po namin na mangusap ka sa aming mga kababayan at mailagay po sa Malacanang, mailagay sa Senado, Kongreso, sa City Hall, sa Kapitolyo, Lord, ang mga tamang mga tao na magdadala ng bansang ito palapit sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga botante, mga kababayan namin na maging mapanuri, maging mapanalanginin, Panginoon, at pag-isipang mabubuti ang bawat pagpili. Kaya dalangin namin, Panginoon, help our voters mature in choosing the candidates, Lord. Help us to educate our people. In our own little way, makatulong po kami, Panginoon, para manindigan ang aming mga kababayan. Na sino man ang iboboto nila, Lord, manalo o matalo, iboboto nila sapagkat nagmula sa iyo. Kaya Lord, i-bless mo ang mga kandidato, i-bless mo rin ang mga COMELEC na siyang magpapatupad ng halalan. Ipagpalain mong aming pamahalaan, O Diyos, at dalangin namin yung susunod na 6 na taon ng aming bansa, Lord, ay patuloy mo kaming ilalapit sa iyo, makakaawin kami sa kahirapan, at magiging matatag ang ekonomiya ng aming bansa. Maraming maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang mga kapatid namin at kaming lahat dito sa Pilipinas. We give you all the glory in Jesus' name. Amen.
Amen. Yeah. Praise God. So, kung may mga tanong po kayo about sa ating series, pwede po kayo mag-message sa ating pong FB Messenger chat room. And hopefully po ay maging interactive pa po ang ating mga discussion sa susunod.
Mm-hmm.
So, meron po ba kayong mga prayer requests? At yun nga, ang dalangin namin na sa unang bahagi na ito ng discussion natin about preparing ourselves, no, in choosing wisely, voting wisely, ay nakatulong din naman po sa inyo. Okay, so, yan, paanyaya po sa darating na Friday. Simula na po ang bagong series ng I Love Fridays Unmasked.
Mm.
So, tulungan po natin ang mga young people po natin, ang mga young adults natin na lakaran po nila ang mga katotohanan ng salita ng Diyos na paano nga ba talaga maging disciple ng Panginoon sa kagaya ng kapanahunan natin ngayon na napakarami pong distraction. And where does discipleship begin? Saan ba talaga nagsisimula yan? So it's from the inner life. Yeah. So let's talk about pangkalooban. So sige po, samahan po natin sila. And sa darating na Sunday, alert level 1 na po tayo. So everyone is welcome in the church.
100% occupancy.
Yes. Pakita nyo lamang daw po ang inyong mga vaccination card. At kung hindi naman po kayo pa nakapagpavaccine, ay naanyayahan po namin kayo mag-present ng inyong antigen test in 72 hours. Po, parang kumbaga, parang 3 days before Sunday ay nakapagpa-test po kayo. Ayan, so ang ganda po yan na dala-dala nyo na po. And paalala lamang po, hindi pa rin po tayo pwede magsama ng mga maliliit na bata. Ayan, so i-secure po muna natin sila, maliban na lamang po kung may pahintulot ng kanilang mga magulang at mayroon na rin po silang vaccine. So, po. Okay.
Okay.
So wala po kayong prayer request. Ayan.
Answered prayer.
Sige po, tayo mananalangin na. Let us all together pray. Hallelujah, God, we bless your name. Purihin ka, Panginoon, sa iyong pagsama po sa amin sa pagbubukas po ng bagong serye, Panginoon, dito sa Word and Prayer. All about, Lord God, our part, taking part, Lord, sa darating na national election dito sa Pilipinas. Lord, ngayon pa lamang nagpapakonsecrate na po kami sa iyo ng aming kalooban ng buong buhay namin. And every choosing and every decision, Lord, na gagawin po namin ay talaga pong kasihan ninyo, samahan niyo po kami. At alam po namin, Panginoon, na kami makapipili ng tama at may pagkatakot sa iyo, Panginoon, dahil lamang po sa iyong mga panuntunan, sa iyong salita, at sa paggabay niyo po sa amin. Samahan mo kami for the rest of this month to share life and word together so that we can be prepared for the coming days ahead of us, Lord, para po sa bansang Pilipinas. Kahabagan mo kami, Panginoon. Hindi pa rin kami nawawalan ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon, na tutulungan mo kami maangat ang aming bansa. Kagaya ng aming mga adhikain at mga pangarap, Panginoon, magkaroon ng libreng gamutan, malalaking ospital, na wala ng bayad, lalo na sa mga mahihirap. Magkaroon kami ng mga paaralan, educational system na libre, Panginoon, sa lahat ng mga kabataan kabataan, makapagtapos ng kolehiyo, Panginoon, umangat ang aming ekonomiya, O Diyos, magkaroon ng marangal at maraming mga trabaho, Panginoon. Ang lahat ng ito ay magdudulot lamang, Panginoon, mula sa iyong awa at sa trono mo, Panginoon, aming hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Kaawaan mo kami, Panginoon. At kagaya ng sinabi ni David, Panginoon, some trust in chariots, some in horses, but we trust in the name of the Lord. And this is the battle cry of our hearts, Lord, today, beginning today as one church. We trust in you. We relinquish all our hopes and trust in you. Tutulungan mo kami. Yung lahat ng nakikita namin sa social media, tulungan mo kami, Panginoon, na mai-filter namin ito at makita namin ang liwanag ng iyong salita. At huwag kami maging paniwalain, Panginoon, sa mga bagay na kasinungalingan at paanyaya ng mundo, kundi ang maging panuntunan namin at tungtungang bato namin na iyong ginawa sa krus, ang iyong pagliligtas at ang iyong mga salita na siya magdadala sa amin sa buhay na masagana, buhay na ligtas. Salamat, Panginoon, napakaganda ng plano mo sa amin at simula po ngayon ay lalakaran namin ito para sa bansang Pilipinas, para sa church mo, Panginoon, dito sa Crossroad, para sa buong body of Christ here in the Philippines and the world. Maraming pong salamat. And today, Lord, before we close in prayer, we remember, Lord, Ukraine and Russia. We pray for peace. We pray that the war will cease, Lord God. And your gospel will be proclaimed and the people, Lord God, will come to you. Not only in those places, but in the entire world, Panginoon. Gamitin mo ang cross world to become a front line, Panginoon, in this advancing your kingdom and the preaching of your word. Marami pong salamat. At sa mga natitira pa po namin, lalakaran pa po namin ng mga online ministries, online life groups, Panginoon, sa mga weekend days po na ito, dalangin namin ang pagsama mo sa amin. Ang tagumpay ang siyang sumaamin, ang pagpapala mo ang siyang sumagana, at ang kapurihan, kalbalatian ay makita mo po sa aming mga buhay na inialay namin lamang sa nag-iisang Diyos, ang aming Panginoong Jesus. Amen at amen.
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 Maraming salamat po for keeping us company and God bless you, mga kapatid. God,
yes. Huwag po natin kakalimutan, ang boto ko, boto mo, ay sagrado. And with that, we say, to God be the glory.